Олар шоқ жұлдыздар еді. Олардың әрбірі көктегі шоқ жұлдыздар секілдеді. Саңлақ сахабалар, әзиз тұлғалар, азамат ерлер. Олар қателіктерін мойындап, тәубеге келуді адам атамыздан үйренді. Осы қателігіме шынайы өкінем дегенді. Олар надандық дәуірінің теңіздей тасыған зұлымдық қараңғылығынан қашып, Нұх пайғамбардың құтқарушы кемесіне мінгендей исламға келді. Халилур Рахман Ибрахим пайғамбардан туралық үшін жан қиюды үйренді. Көңілдерінің көктем шағында қылшылдаған жас күнінде туралық үшін отқа да түсті аянбай. Қорқу жоқ, сескену жоқ. Бір Аллаға сыйынып, қанды көбе киініп, ұрандарын айтысып, толғаулы найза қолға алып, жауға да қарсы тұрды. Күллі жұрттың бақыты үшін, тазалық пен пәктік үшін, адамзат ұрпағының иманы үшін тар жолдың талай тайғағын кешті. Тебінгі терге шіріді, терлігі майдай еріді. Төрткүл дүниенің төрт бұрышына Алладан өзге тәңір жоқ, Мұхаммед оның елшісі деген ақиқатты жеткізді. Олар шет тілін білген жоқ, бірақ жүректің тілін білді, көркем мінездің тілін білді, хақ исламды тілдің ұшымен емес, жүректің ісімен жеткізді. Олардың иманға толы ісіне аспан да, жер де таң қалды. Олар зұлымдыққа бас имеуді, Алланың құлы Мұсадан үйренді, бірақ өзін құдайға балаған тәкаппар перғауынның өзіне жұмсақ сөйлеуді Мұсадан үйренді.